Video roll. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Om Swastiastu apa?
Om Swastiastu
nama budaya. Oke. Kenapa kita menyebutkan Om Swastiastu nama budaya? Assalamualaikum. Ini berkaitan sama Pilpres. Well, selamat datang di podcast Urang dan Maneh. Tapi sebelumnya podcast ini juga bakal tayang dengan video kita berdua di channel YouTube Urang dan Maneh. Kebeneran malam ini Urang dan Maneh Urang sendiri gak ditemenin sama Dika. Jadi
kemana tuh si mamanya Dika?
Dia kerja. Sayang sekali, ini pembahasan yang dia suka sebenarnya. Salah satu pembahasan yang dia suka selain apa namanya? Action figure.
Oh.
Kayak gitu. Dia dia di dunia ini cuman dua hal yang dia sukai.
Satu
politik.
Dua.
Kedua action figure.
Tapi kalau misalkan tadi Mang Dira bilangnya sayang sekali ke ketidakhadiran Mang Dika, konotasinya itu kok kayak menyalahkan Mang Dika ya?
Jadi enggak. Orang-orang
yang nggak bisa nyesuaiin jadwal.
Orang nggak menyalahkan ya. Dika ya, tapi ya kita semua punya kesibukan masing-masing ya. Oke lah, nggak jadi masalah. Cuman hari ini, saat ini, orang kedatangan seseorang yang spesial. Menarik
Duh
banget.
Spesial.
Menurut orang spesial, kenapa? Karena ini ada kaitannya kenapa orang menggunakan salam assalamualaikum.
Maaf, seharusnya itu jangan dibahas lebih jauh ya assalamualaikum.
Oke. Orang gak akan bahas lagi. Jadi
kenapa saya itu di mata Mandika dan teman-teman yang lain anti mengucapkan salam.
Oke, okay. Nah, ini inside joke sih sebenarnya. Kayak ada sesuatu yang lucu aja.
Di
kenapa
antara saya dan teman-teman. Iya,
iya. Di antara orang dengan dia yang ada di samping orang ini gitu. Jadi harus dimulai dari mana? Perkenalan dulu karena orang mau memperkenalkan seseorang yang ada di samping orang. Menurut orang spesial, tadi udah di orang sebutin. Terus juga orang sebenarnya baru kenal enggak lama sih sebenarnya. Beberapa bulan.
Karena kebetulan doang sih.
Karena kebetulan, by accident sebenarnya. By the way, di sini kita menggunakan bahasa Indonesia yang
AYD mungkin.
AYD dan kasar dan penuh kebencian. Oke.
Siap. Kan, urusan kebencian saya terdepan.
Nah, tapi untuk pemanggilan pakai Urang dan Maneh. Kenapa? Karena ya ini Urang dan Maneh gitu. Bukan aku dan kamu.
Ke slogan di balik konten yang dibuat
Bang. Iya. Kan ya kan lebih intens gitu Urang dan Maneh gitu.
Betul.
Nah, oke. Okay. Yang mau orang dibahas pada hari ini adalah kemarin itu debat pilpres yang keempat. Dan bapak-bapak yang
berapa debat pilpres sih dari total?
Total sebenarnya ada 5. Total ada 5. Ini yang keempat, nanti tanggal 13 April itu yang terakhir menghadirkan keempat bapak-bapak tersebut.
Capres dan cawapres ya.
Capres dan cawapres ada seru banget. Kenapa seru banget menurut orang? Karena sekarang ini ada yang mantan TNI lari jadi pengusaha.
Oke. Okay.
Terus ada yang pengusaha kayu jadi presiden.
Betul.
Terus ada yang kiai udah tua maksa-maksa pengen punya jabatan wakil presiden. Tapi satu lagi santri milenial.
Betul. Tapi satu sih yang bikin saya geli.
Kenapa?
Perubahan seseorang menjadi kandidat calon pemimpin negara seperti kata Mang Dira, yang belum saya temuin sampai sekarang. mantan pelawak jadi calon presiden.
Ah,
itu yang penting.
Itu benar. Kenapa? Karena menurut orang ya, it's a diversity. Oh my, gile bahasanya tuh. Wadaw, wadidadidadidadidaw.
Selain masalah diversity, mungkin dengan adanya kehadiran mantan pelawak bisa menghadirkan bahasa politik yang ringan.
Nah,
buat kalian,
buat kalian yang bodoh-bodoh. Nggak, orang nggak ngecap maraneh bodoh. Tapi memang keadaannya seperti itu. Jadi gimana nah, dong?
Itu dibuatkan secara
apa? Iya. Nah, kebenaran orang udah punya contekannya di sini. Orang pengen bahas menurut maneh kata-kata pembuka maneh mengenai debat pilpres kemarin.
Oke.
Coba apa dong?
Mungkin kata membuka untuk debat pilpres keempat kemarin itu beberapa hari kemarin itu menurut saya sih satu kata.
Apa?
Klise.
Dan
dagelan.
Katanya satu kata, itu sudah dua kata dong. Gimana antum ini? Aduh.
Tuh, di sini mulai ngeliatin ketidakpastian.
Aduh, betul. Dia. Kok antum?
Dia pertama dibilangnya orang dan maling, tapi dia bilang antum.
Oke. Ya terus. Kenapa klise dan dagelan? Oke.
Menurut,
pasti punya alasan dong.
Menurut orang klise. Karena bahasan-bahasan yang dibahas ketika di debat capres yang keempat kemarin itu tidak jauh dari masalah pada umumnya gitu. Jadi
apa tuh contoh-contoh deh,
para kandidat masing-masing itu tidak menggali suatu masalah tepat ke jantung celahnya. Misalkan bahasan tentang ideologi Pancasila, bahasan tentang Pancasila yang mereka angkat itu cuma kulitnya doang, umum doang, misalkan bagaimana cara indoktrinasi Pancasila terhadap generasi muda. Itu kan nggak sampai ke celah bagaimana tentang misalnya kenapa sih Pancasila yang kita anut di Indonesia ini belum diaplikasikan setiap warga negara ke kehidupan yang sebenarnya.
Emang Pancasila itu orang sendiri sebenarnya orang sebagai orang yang memahami banyak hal tapi tidak terlalu dalam. Jadi apa ya, orang juga nggak terlalu paham mengenai Pancasila sebenarnya. Karena kayak kita punya 5 sila kan, Pancasila. Panca itu 5, sila itu duduk sila. Bukan kan? Iya kan, pedoman lah ibaratnya kan. Pedoman, 5 pedoman lah. Nah, orang ketika melihat kalimat-kalimat yang ada di Pancasila, menurut orang sudah mengaplikasikan itu di kehidupan nyata. Kayak gitu.
Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh tentang Pancasila, baiknya nih kalau kita bahas lebih dahulu tentang apa itu ideologi.
Mantap.
Karena akar dari Pancasila itu ya ideologi yang dibekukan atau diresmikan oleh suatu pemerintah yang menguasai suatu negara untuk dianut setiap warga negaranya agar bisa diaplikasikan di kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oke.
Kalau
berat sekali.
Dulu, mau nggak bahas tentang ideologi?
Bahas ideologi di Urang dan Maneh, mau bahas apapun dari yang paling ringan sampai yang paling berat, selalu ikut.
Oke.
Coba apa? Tapi dibuat lebih simpel karena Maraneh ini.
Maraneh ini.
Ya, enggak, Kak. Maksudnya ya pusing lah ngelihatnya.
Pusing. Mungkin menurut Maraneh ini bahasan ini terlalu receh.
Iya, terlalu receh. Sampai akhirnya baru 30 detik sudah close. Sudah tidak mau dengar lagi.
Jangan dong.
Tapi ini penting, ini penting. Ini part yang paling penting. Silahkan dijelaskan karena di sini orang hanya mau beropini saja, hanya mau menjawab beberapa statement-statement yang keluar dari mana ya? Jadi gimana? Silahkan.
Oke, kita mulai dari ideologi dulu.
Ya, boleh.
Mungkin kalau mau disederhanakan, ideologi itu ibaratnya kayak kiblat berpikir atau
cara berpikir seseorang,
entah itu dia dapatkan ideologi itu dengan cara mikir dulu nih orang itu nih.
Mm-hmm.
Ini kan orang ini ngejalanin kehidupan nih.
Mm-hmm.
Dia harus punya metode dong.
Okay.
Gimana sih cara problem solving dalam kehidupan itu,
mm-hmm,
sehingga setiap masalah yang dia hadapin itu bisa diselesaikan.
Oke. Okay.
Maka dia butuh metode. Entah uh-huh metode ilhamnya dari mana atau inspirasinya dari mana.
Uh-huh.
Mungkin orang tersebut bisa mencari misalkan dari penelitian,
yeah,
ataupun misalkan merumuskan prinsip-prinsip yang ideal.
Uh-huh.
Gitu.
Uh-huh.
Kenapa disebut ideal?
Uh-huh.
Karena ketika seseorang sudah menjalankan ideologinya, kemungkinan uh-huh besar ideologi tersebut akan diikuti oleh orang banyak.
Oh.
Mungkin itu.
Oke.
Okay. Sistem bernegara.
Oke. Okay. Jadi ternyata pembahasan debat ini sebenarnya jadi debat keempat ini jadi lebih jauh ya, karena kita mulai dari ideologi itu sendiri seperti apa, saya, ya kan?
Sayangnya dalam debat kepres kemarin, mm-hmm, itu pengertian ideologi itu apa secara definitif, mm-hmm, tidak diangkat dalam
tidak diangkat kepres, betul. Karena
orang nebak, mungkin ada beberapa warga negara Indonesia yang ikut pemilihan umum tapi belum tahu apa, yeah, sih ideologi itu.
Yeah, yeah, yeah.
Bisa jadi kan,
uh-huh,
kita ramai-ramai bicara ideologi, tapi ketika ditanya satu persatu apa itu ideologi, blank.
Jelas banget. Orang juga jadi blank. Orang juga jadi blank. Oh my god. Tapi ini pembahasan informasi yang baru menurut orang, ini ilmu yang baru, karena ya ideologi sendiri buat orang yang tidak terlalu teoritis seperti yang disebutkan oleh Mane gitu kan, orang nggak tahu harus seperti apa, tapi ya orang melakukan, menurut orang sudah menerapkan ideologi bangsa Indonesia, hmm, gitu kan, Pancasila itu gitu kan. Tapi kira-kira apa lagi nih yang bakal jadi perbincangan selain ideologi ini? Orang nggak tahu mau ngelanjutin ngomongin apa. Karena ini terlalu
lanjut ke Pancasila mungkin.
Boleh lanjut ke Pancasila.
Karena
ya itu kan hanya menurut orang itu tadi, ideologi itu kan hanya sebagai ya, informasi aja, pengantar. Ideologi itu apa ideologi gitu kan. Iya, itu dia. Nah, untuk Pancasila sendiri sih ya, orang dari orang sendiri nih. Orang ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya gitu kan. Pasti ada suatu maksud tersendiri gitu. Kenapa? Hanya disebutkan lima sila tersebut, tapi tidak dibuat penjelasannya secara detail. Jadi tidak, maksudnya kalau bapak-bapak terdahulu, bapak-bapak
founding fathers,
ya, founding fathers terdahulu menjelaskan soal ini gitu dengan jelas, dengan gamblang gitu kan. Seenggaknya perdebatan, bahkan ya orang punya cerita sendiri tentang Pancasila ini sendiri ya, karena
apa tuh ceritanya?
Jadi dulu waktu orang lagi nongkrong, jadi anak nongkrong nggak punya kejelasan hidup. Jadi
pekerjaan
karena orang waktu itu lagi tingkat akhir kuliah, terus habis itu orang juga pusing dengan kehidupan, pusing dengan orang mau jadi apa gitu kan. Ternyata jadi orang dewasa itu susah. Nah, jadi ceritanya adalah orang ketika orang lagi nongkrong di sebuah kedai kopi teman orang, punya teman orang.
Hebat tuh teman, bisa jadi pengusaha.
Nah, itu dia, memang teman-teman orang sukses tapi orang ya kayak gini-gini aja gitu.
Ya, mungkin Mane menganggap sukses itu ikut apa kata teman.
Setiap
orang tuh beda.
Iya, mungkin, tapi bukan itu pokok yang mau orang omongin gitu. Yang mau orang ceritain adalah ketika kita lagi ngobrol ringan lah tentang waktu itu tuh lagi panas-panasnya isu apa Ahok, yang dia ngomong surat Al-Maidah di Kepulauan Seribu kan kalau nggak salah. Kita lagi ngebahas itu, lama-lama tuh jadi nyamber ke Pancasila itu sendiri. Tiba-tiba teman-teman orang yang ada di kedai kopi tersebut
nyeletuk,
terus ampe yang punya salah satu owner kedai kopi itu ikut nimbrung. Terus iya, saking kita berisiknya ngomongin Pancasila gitu. Nah, kita berisik ngomongin Pancasila. Nah, pertanyaan teman orang ini adalah, statement teman orang ini adalah dia bilang bahwa ini kan enggak jelas pengertian dari ketuhanan yang Maha Esa. Kita tuh ngebahas semalaman itu, semalaman itu ngebahas sila pertama, baru sila pertama. Yang Maha Esa itu, Esa yang seperti apa?
Kopi sampai mau pulang, cuma sila pertama yang dibahas.
Cuma sila pertama, gila kan? Saking karena tidak ada pengertian yang
jelas.
Yang jelas gitu. Kayak gitu loh maksudnya. Jadi ya orang sendiri gimana ya? Jadi malah ambigu gitu dengan penjelasan mereka gitu, dengan opini mereka tentang apa itu arti Pancasila gitu. Karena memang menurut orang sendiri Soekarno itu ngebuat bersama kawan-kawannya gitu. Dan konco-konco nih ya, ini nggak jelas gitu. Jadi menurut orang nih ya, orang-orang lihatnya gini, kayak kita mau merdeka nih. Oh iya bro, mau merdeka bro. Gimana nih?
Ideologi bro.
Iya, kita bikin yang keren dong, kita bikin yang keren gitu kan.
Tapi gimana nih bro, keren tapi masyarakat kita ini banyak jenisnya. Gitu.
Nah iya.
Banyak asalnya gitu.
Iya, ini gimana nih kalau misalkan kita bikinin buat orang Jawa aja, nanti orang-orang sebagian suku lain protes gitu kan. Ya udah bro, tiba-tiba Bung Yamin dateng kan. Hey bro. Woi, what's up bro? Enggak. Itu lebay banget. Tapi
keren sih bro kalau Bung Yamin bilang gitu pada zamannya.
Yo man. Kayak gitu. Nah, habis itu kita bikin aja semacam ideologi yang edgy gitu deh. Boleh ngobrol bikin. Wah, kita udah bikin nih kata-katanya nih, gokil abis gitu kan.
Gokil, ya?
Gokil banget. Nah, akhirnya karena mereka cuman bikin tanpa ada tafsiran yang lebih detail, lebih saklek gitu. Lebih komprehensif. Jadinya akan banyak multitafsir ketika kita menjalankan itu gitu.
Atau mensosialisasikan.
Mensosialisasikan, iya, karena menurut orang
pedomannya.
Maksudnya ya tahun berganti tahun lah ya.
Iya.
Ya kan zaman berubah, teknologi berubah gitu. Emang dulu ada yang namanya pekerjaan coding gitu kan, zaman Soekarno gitu kan, nggak ada coding kan, yang ada Morse yang nananana kayak gitu kan, lama kan,
proses mengirim dan
iya kan, nah itu dia, telegram apa kan berkembang jadi lebih pesat, jadinya kan ketika kita menafsirkan itu di zaman yang berbeda,
maka
maknanya pun akan mengikuti zaman juga kalau menyesuaikan gitu, betul. Ya kalau misalkan ditarik ke agama yang benar, ya, membahas soal agama yang benar, menurut orang ya kan, orang bukannya mau narik ini ke agama, tapi karena yang orang tahu cuman itu gitu, karena ketika ngebahas agama itu adalah ketika kita sudah depresi karena kita nggak tahu jawabannya apa, kayak gitu. Jadi tapi yang orang baca di Al-Quran dan di hadis gitu, ya di salah satu kitab itu tuh ya akan timbul yang namanya multitafsir, tapi yang mengikuti zaman gitu, dan itu pun wajar menurut orang karena ideologi pun akan seperti itu gitu,
karena ideologi itu lentur ya,
iya
zaman.
itu dia
kayaknya harus ngikutin zaman,
itu dia kalau menurut mana gimana,
dari segi mananya dulu.
Dari segi Pancasila, si Pancasilanya secara umum
sila pertama.
Secara umum deh, secara karena kalau kita ngebedah lagi mulai dari satu-satu ya satu bulan pun
panjang banget
lah. Panjang banget.
pada waktu mau bikin Pancasila itu, Indonesia sebenarnya belum mempunyai semacam falsafah atau pedoman hidup yang ideal bagi setiap warga negaranya. Karena mungkin rasa trauma yang dialami warga negara saat itu setelah dijajah oleh Belanda dan negara-negara kolonial lainnya, para pendiri bangsa pun tampaknya bingung. Seakan-akan, oh gimana nih caranya mengakomodasi kepentingan semua warga negara
yang
memiliki latar belakang yang berbeda, ada dari segi suku, agama, antar golongan, ras, dan sebagainya. Gimana nih caranya nih? Kemudian pada waktu itu orang yang dianggap cukup berpengaruh, ya siapa lagi kalau bukan Soekarno dan kawan-kawannya
dan bro-bronya
Muhammad Yamin,
Amir
Syarifuddin, dan yang lainnya. Nah, ketika mereka ingin merumuskan pedoman yang ideal untuk suatu negara, kebetulan waktu itu hadir juga nih faksi atau kelompok yang berasal dari golongan umat muslim.
Jelas.
Kalau tidak salah sih waktu itu perwakilannya dipimpin oleh Agus Salim, yang juga sempat menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia waktu itu. Agus Salim ini ketika turut diikutsertakan membuat pedoman yang ideal untuk Indonesia, memasukkan unsur-unsur suatu falsafah hidup yang ada di umat muslim untuk dipakai secara keseluruhan. Makanya waktu itu Pancasila itu namanya berbeda dengan yang sebelumnya. Namanya itu Piagam Jakarta.
Piagam Jakarta, tapi kan berbeda kan pada akhirnya.
Pada akhirnya berbeda. Pada waktu itu sila pertama dari Piagam Jakarta bunyinya kalau gak salah gini. Kalau orang gak salah tafsir, setiap pemeluk agama Islam wajib menjalankan perintah agama dan menjalankan syariat. Identitas dari suatu agama itu dibawa sebagai pedoman yang akan dijadikan pegangan bagi semua warga negara, mungkin dari kelompok yang lain dianggap kasarnya itu gak adil dong.
Iya, betul dong.
Apakah semua warga negara Indonesia itu cuma terdiri dari umat muslim doang?
Iya,
enggak. Karena juga berpikiran demikian kan?
Jelas. Karena kenapa di kita muslim mayoritas ya, FYI sebenarnya bukan karena memang banyak muslimnya gitu, karena memang dari dulu sampai sekarang warga yang tinggal di Jawa itu sangat banyak gitu kan. Itu dia pertama itu. Yang kedua adalah untuk memudahkan sensus kolonial Belanda. Itu dipermudah. Maksudnya karena mereka tidak mungkin mensensus banyak orang yang berbeda agama. Jadi agama-agama kepercayaan rata-rata larinya dimasukkan ke dalam agama Islam. Seperti itu gitu loh.
Jadi ternyata mungkin pada saat itu Soekarno dan teman-temannya menganggap bahwa dengan membawa identitas agama Islam aja nih, dianggap udah mewakili atau mengakomodasi semuanya kan.
Itu dia.
Sehingga agama-agama yang dianggap agama sempalan gitu, tidak diwadahi itu kan, macam Sunda Wiwitan,
Kejawen itu tuh,
Parmalim di Sumatera, Sasak di Lombok,
banyak.
Bahkan pada waktu itu penamaannya itu bukan agama tapi aliran kepercayaan.
Betul.
Nah, untuk jadi sila pertama itu ternyata ada
perubahan
dari sila pertama yang berbunyi setiap umat muslim wajib menjalankan perintah dan syariat diganti nih.
Iya, benar
frasa ketuhanan yang maha esa.
Iya.
Nah, mungkin Soekarno dan temannya kala itu mikirnya kalau pakai kata ketuhanan nih bisa mewakilin semuanya nih, karena setiap orang punya agama yang berbeda dan tentang konsep ketuhanan yang berbeda juga.
Iya. Betul. Menarik. Cuman kita balik lagi ke Pilpres nih, tentang Pancasila. Ya kan, sebelumnya dibahas bahwa Prabowo mau bikin pendidikan Pancasila dari TK,
semacam
dari TK apa dari SD gitu lupa. Terus kalau sedangkan dari kubu Jokowi juga mau nyebutin dia dari PAUD gitu. Kayak mereka orang lihatnya malah lebih kayak lomba-lombaan. Kayak mana tahu waktu kecil kan di waktu kita SD gitu. Kalau waktu orang SD kayak orang ketemu sama teman-teman orang. Habis itu kayak orang punya celana baru dibeliin papa orang gitu kan. Terus habis itu enggak mau kalah dong teman orang. Teman orang bilang, "Orang juga baru ada 2 lagi." Terus yang lain juga gak mau kalah. Orang juga ada 3, ada 4, ada 100 lah kan. Berlomba-lomba gitu. Jadinya gitu.
Ya. Sama aja fungsinya sih celana.
Itu dia. Jadi
bagian tubuh tertentu.
Ya lucu gitu. Malah jadi kayak opera sabun sih orang melihatnya. Drama pertama. Debat pertama
sampai keempat.
Malam kemarin. Iya. Yang lucu tuh kayak sebelum-sebelumnya yang cawapres Bapak Kiai Ma'ruf Amin ini dia beliau bilang kan, saya keluarkan 3 kartu. Aku tidak mau kalah Sandiaga Uno. Kayaknya sih dalam hatinya dia sebenarnya, wah, sialan. Dia mengeluarkan kartu. Aku juga tak boleh kalah. Satu kartu.
Satu kartu untuk semua.
Itu kan jadi
kalau misalkan selain satu kartu bisa dipakai buat sensus, itu kartu bisa dipakai buat narik duit juga.
Itu dia yang menarik kan, jadi ya lomba-lombaan gitu. Bukan
tanpa mikirin lebih jauh ya.
Itu dia
memerlukan koneksi dan sistem pelayanan internet yang mumpuni gitu.
itu dia
itu aja udah kerepotan.
Iya benar banget kayak orang setuju itu, kan
yang bahasan Pancasila dulu tadi nih.
Iya jadi
sejauh mana para kandidat capres mengangkat tema ideologi Pancasila.
Iya.
Di debat beberapa hari kemarin.
Iya.
Yang menarik apa nih?
Kalau misalkan untuk ideologi sih, iya mereka sama aja kayak kita sih. Orang lihat sama aja pengertian tentang Pancasilanya sendiri. Kayak nggak ada bedanya aja gitu, karena iya kita semua tidak Pancasilais sebenarnya gitu. Cuman kita mengaku-ngaku Pancasilais. Orang bisa menyatakan itu karena menurut orang kita hanya membaca Pancasila tanpa kita memahami maksud dan arti yang lebih mendalam gitu loh.
Jadi tahu kulitnya doang tanpa tahu tafsirnya ya.
Itu dia. Tapi kita tetap memaksakan ini Pancasila. Itu makanya kenapa orang ngomong kita semua tidak Pancasila gitu. Bahkan mereka berdua yang sedang berlomba juga tidak Pancasila.
Menurut orang pun Jokowi dan Prabowo sama-sama tidak Pancasilais.
Itu dia.
Tentunya bukan tanpa alasan dong.
Iya jelas. Bilang gitu kan. Jelas dong.
Ada beberapa alasan kan.
Betul. Karena nah itu dia.
Ketika mereka berdua berlomba-lomba untuk menggembar-gemborkan bahwa setiap warga negara nih harus Pancasilais.
Iya.
Harus patriot dan sebagainya yang mencerminkan bahwa ini identitas sebagai warga negara Indonesia yang Pancasilais dan menamakan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Padahal dalam kenyataannya ketika Pancasila itu semakin dipaksakan, tapi berkontradiksi dong
dengan
realita-realita yang terjadi di kehidupan bermasyarakat.
Betul sekali.
Misalkan yang sila pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ketuhanan yang Maha Esa ini tidak semua orang atau tidak semua warga negara ngerti loh. Orang pun kadang bingung. Maksud tentang penggunaan kalimat yang Maha Esa di sini apa? Karena dari beberapa tafsir umum yang orang pernah baca, Esa itu artinya satu. Sedangkan kalau kita berkaca ke keberadaan agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, ternyata ada juga loh beberapa agama dan aliran kepercayaan yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak Esa.
Alias
kalau dalam istilah akademiknya mungkin ya, kalau mau sasaran politeisme
karena betul
ada banyak Tuhan.
Iya.
Maka dari itu menurut orang sih, di situ Pancasila yang satu ya, yang berisi ketuhanan yang Maha Esa sudah kontradiksi sih. Dengan realita.
Iya benar. Orang setuju karena menurut orang ya benar-benar complicated lah. Maksudnya ini sulit banget untuk dibahas ya. Pancasila itu seperti apa gitu kan, karena orang sendiri orang ngerasa nggak ngerasa pantas untuk ngebahas Pancasila untuk memaknai Pancasila lebih dalam lagi, karena yang orang tahu ya cuman kata-kata yang ada di situ gitu. Lebih karena ya ya perintah aja itu gitu, kayak ketuhanan.
Itu urusan personal ya.
Iya, itu jadi urusan personal yang memang bisa, harusnya itu yang mempersatukan kita sebagai manusia dan warga negara yang lebih yang tanpa membeda-bedakan. Pada intinya kan berbuat baik gitu. Kita berbuat baik, intinya itu sebenarnya dari Pancasila gitu.
Toleran sih.
Toleran ya, betul. Toleran. Itu penting banget karena merinding ketika melihat banyak pendukung-pendukung kedua belah pihak ini tidak toleran gitu kan.
Dua-duanya.
Dua-duanya loh. Dua-duanya men. Orang sendiri kayak geli lah. Banyak, enggak beberapa, banyak banget, banyak banget. Banyak banget. Orang sampai enggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena orang sedih. Sebagai orang yang humanis, orang merasa
sedih, bro.
Sedih ketika banget.
Setiap warga negara berlomba-lomba untuk setiap sebagai oi, orang Pancasila ini, orang patriotis.
Tapi
nyatanya di beberapa tempat malah terjadi persekusi.
Itu dia.
Penduduk yang dianggap berlainan agama.
Itu dia.
Kepercayaan dan ketuhanan.
Air mata orang tuh habis melihat semua berita-berita yang kayak gitu. Jadi setiap kali orang melihat berita ada intoleransi, orang menangis. Orang menangis. Sampai itu, my god. Ya ampun.
Itu kayak retorika doang
gitu. Itu dia. Jadi ya orang enggak tahu sih. Sampai saat ini mereka semua tetap membingungkan buat orang karena orang sendiri tidak tahu harus memilih yang seperti apa gitu kan.
Dan bagaimana
gitu. Iya. Bukan, tapi bukan arti ya. dalam arti orang golput karena orang enggak suka dua-duanya atau enggak ada pilihan lain, bukan gitu. Orang pun enggak bilang orang mau golput gitu, tapi orang bakal tetap menggunakan hak pilih orang karena orang warga negara yang baik.
Betul.
Itu dia. Jadi itu orang
warga negara yang baik kan memilih
pemimpinnya.
Karena pemimpin akan menentukan
nasib. Itu dia. Pilihan orang pilih siapa atau siapa, ya terserah orang dong.
Bukan urusan publik.
Bukan urusan Marane.
Urusan Marane.
Kayak gitu, Marane kepo. Kayak gitu. Kepo.
Kepo.
Karena ya bagaimanapun kemarin itu sebenarnya orang lihat lebih karena penuh drama sih, kayak dikit-dikit curhat gitu loh.
Yang kemarin curhat tuh yang mulai pertama siapa ya? Kandidat
02. Iya.
Karena waktu itu pas debat kemarin dia curhat begini. Masalah tentang ideologi, Prabowo merasa dituduh nih sama pendukung-pendukungnya dari 01.
Iya.
02 bilang gini, saya ini merasa tertekan karena dituduh sebagai orang yang akan memberikan peluang masuknya khilafah.
Iya.
Mungkin 02 pun tidak tahu itu, atau mungkin belum tahu nih khilafah yang bagaimana yang dimaksud 02 ini kan. Apakah khilafah sebagai sistem atau apa? Khilafah seperti yang digambarkan para penganut yang menyalahartikan khilafah itu sendiri.
Itu dia.
miris
banget ketika itu suatu drama. Habis itu ya yang satunya juga bilang kan dituduh PKI lah apa gitu kan. Dia juga curhat seperti itu kan. Jadi ya kalian mau curhat atau mau debat gitu loh. Orang enggak ngerti gitu, kayak
substansinya, bro.
Dari maksudnya daripada debat kayak gitu kan. Maksudnya daripada debat tapi isinya curhat, mending nge-YouTube aja deh mereka berdua kayak bro gitu kan. Bro orang nih dituduh nih bro sama dia bro, kayak gitu kan. Jadi kayak
viewernya banyak tuh.
Iya kan? Viewernya banyak kan.
Lebih banyak simpatisan.
Iya pasti kan. Jadi
lama-lama galang dana galang petis ya. Bela masing-masing paslon.
Aduh. Tapi pusing lah ngurusin mereka. Mereka udah gede lah ya. Aduh. Tapi ya orang sebenarnya ngelihat By the way nih, dari program-programnya sendiri soal ideologi Pancasila ini, ya itu tadi kan kita udah pernah ngomongin, kita tadi ngomong kan soal nggak mau kalah gitu kan.
Oh,
paling
iya,
paling gini gitu. Ya apa gitu? Kita
menanamkan Pancasila.
Itu dia kayak ih. Eh, kita tuh
ada
bukan
yang bilang harus ditanamkan dari PAUD.
Ah iya.
Dari
SD gitu kan.
SD. Sekolah dasar.
Iya. Ya mau diterapkan seperti apa gitu, mau bikin,
padahal kalau dipikir-pikir justru penerapan Pancasila sejak SD atau PAUD itu ya sudah dijalankan dari dulu sampai sekarang.
Itu justru sebenarnya ya, kalau misalkan mereka tetap berkutat, tetap muter-muter di daerah Pancasila, abis itu nanti muncul lagi, sebenarnya udah muncul ini tuh kayak ini harus ada pembangunan apa, pendidikan karakter. Padahal Pancasila sendiri kalau menurut orang itu tuh sudah ada pendidikan karakternya gitu. Tapi memang ya pengertian mereka saja ya. Apa pendidikan karakter?
Pelajaran PPKN.
Iya, PPKN kan udah ada di situ. Iya. Cuman setelah besar ya mereka tetap korupsi, mereka tetap menjadi maling gitu. Mereka tetap jadi orang-orang biadab gitu kan, intoleran gitu. Ya mau apa?
Bahkan seolah-olah memusuhi ideologi yang berseberangan.
Iya. Itu lucu gitu. Kita dibesarkan oleh Pancasila tapi kita sendiri mengkhianati Pancasila. Menurut orang ini gila gitu. Ini benar-benar orang sendiri nggak prihatin lah, kayak bener prihatin karena
Pancasila men
apa yang terjadi dengan kalian semua gitu, apa yang terjadi dengan 250 juta manusia di Indonesia, apakah kalian terlalu bodoh untuk menyerap pendidikan PPKN gitu,
kurang sadarannya gimana kan PPKN, padahal
iya itu dia,
pelajaran dengan visualnya itu lengkap loh,
itu dia
cara neok orang sakit,
iya
cara minjemin uang ke teman, itu ada nggak
sih, ada ya, toleransi apa bab siapa? Toleransi bab apa, bab tenggang rasa
sampai teman kesusahan
gitu. itu dia
urusan penagihan itu nanti ya,
itu urusan nanti gitu kan, kayak gitu. Ya tapi itu gak terjadi gitu, itu lucu. Itu benar-benar ironis benar. Kayak gitu orang
Pancasila tuh malah menurut orang semacam dijadikan tameng doang sih, berlindung kan. Terutama ketika ada isu ini nih, benturan ideologi misalkan ada yang dituduh mereka itu memiliki paham ideologi ke kiri-kirian itu wah anti Pancasila.
Iya.
Atau malah ideologi yang terlalu kanan misalkan.
Oh my god.
Membawa sentimen-sentimen sensitif.
Iya.
Sama mas sebagainya. Wah ini khilafah nih.
Iya. Iya.
Ujung-ujungnya apa? Kebencian.
Iya. Kebencian
yang muncul.
Kebencian dan ketakutan yang disebarkan gitu kan, kayak.
Ketakutan yang disebarkan dan.
Kalau ini kalah nanti A konsekuensinya, nanti kalau yang ini kalah B konsekuensinya yang, gitu kan,
yang diterapkan.
Iya.
Kalau nanti ini kalah azan enggak ada lagi.
Enggak ada lagi gitu kan. Ya marbot masih dibayar kok sama masjid.
Bahkan di DKI kalau tidak salah diberangkatkan
umroh. Iya. Umroh gitu bisa apa? Short course di Mekah sana kan.
Sehat orang-orang lain ngeluarin duit.
Gitu. Iya.
Kumpulin sampai tua.
Itu dia. Iya.
Marbot udah bisa berangkat.
Ah itu dia. Bagi
hari,
iya benar-benar.
Pulang
menjadi Bilal dengan suara yang indah. Kayak gitu kan, benar dong. Kayak wah aku harus studi banding nih ke Mekah gratis berangkat ah gitu kan. Oh azan seperti ini tekniknya.
Ini penting sih cara Pemprov DKI memberangkatkan umroh untuk
marbot
masjid. Agar marbot itu bukan cuma dianggap sebagai penjaga masjid.
Iya, itu dia.
Marbot juga harus berilmu.
Itu dia. Karena ya pendidikan kemarbotan kayaknya harus ada juga nih.
Pendidikan kemarbotan
menurut orang.
Ya.
Iya.
Marbot itu kan biasanya paketnya nih.
Paketnya.
Menurut orang biasanya kan bukan cuma azan dan jaga masjid.
Iya.
Kadang mukul beduk.
Itu dia, mukul beduk.
Buang sampah di sekitar masjid.
Itu dia.
Cuci karpet di masjid.
Betul.
Juga.
Betul, marbot. Jadi menurut orang
jadi cara mukul
beduk. Mungkin kalau misalnya orang jadi capres, salah satu programnya adalah
pelatihan.
Enggak cuma pelatihan, men. Orang bakal bikin keilmuan baru, cabang keilmuan baru, ilmu kemarbotan.
Kemarbotan.
Iya. Wow. Ya lulus itu sekitar 140 SKS lah.
140 SKS.
Iya.
Berapa
tahun? Itu berat 4 tahun lah, setara dengan S1. Jadi lulusan ilmu kemarbotan itu akan dikirim-kirim ke
punya ijazah
dan
penelitiannya.
Ada penelitiannya. Memperdalam suara bagaimana cara memukul beduk yang baik dan benar, semacam itulah.
Dan ada jadi, cerita unik lagi sih, atau cerita menarik lah menurut saya. Jadi gini, orang waktu itu pernah baca di salah satu media massa tentang kasus persekusi di masjid.
Oke.
Jadi waktu itu ada penduduk yang tengah istirahat di masjid. Dia itu ternyata mahasiswa.
Oke.
Orang baca lebih lanjut, si mahasiswa ini niatnya itikaf di masjid yang ada di Makassar kalau orang kesana. Nah tiba-tiba esoknya ini rame, si mahasiswa ini dituduh merusak, bukan merusak sih, dituduh mencuri alat-alat yang ada di dalam masjid, speaker dan sebagainya.
Yeah.
Dia dipersekusi atas tuduhan itu.
Tapi dia memang benar kejadian.
Memang benar kejadian, meninggal.
Oh,
meninggal mahasiswa ini. Meninggal. Maksud orang intinya gini gitu. Ketika penduduk lain yang tidak tahu menahu tiba-tiba menuduh si mahasiswa ini mencuri peralatan masjid, kemana sang marbot?
Itu dia.
Maksudnya sang marbot ini apabila mempunyai pandangan yang adil dan netral terhadap orang, saya rasa tuduhan-tuduhan seperti itu tidak perlu orang
rasa. Iya. Betul. Orang-orang yang orang setuju itu.
Lagi di kasus orang pernah baca juga. Di Bekasi. Jadi ada warga waktu itu istirahat. Istirahat. Dia itu dituduh maling speaker masjid sama warga.
Wow.
Dipersekusi, dipukul, diinjak habis-habisan sampai berdarah-darah. Sampai meninggal.
Wow.
Padahal di situ justru tugas dari seorang marbot untuk memberikan penjelasan keluarga yang amarnya sedang naik, sedang nggak bisa dikendaliin, itu kan, weh dia nggak apa-apain kok, gitu. Dia nggak nyuri, dia nggak apa, dia cuma istirahat di masjid atau itikaf. Karena siapa juga yang mau paling speaker nanti masjid di siang malam?
Iya. Tapi oh yang cerita itu ya, yang bukan yang dia mau sebenarnya mau servis.
Mau servis.
Iya kan? Bukan.
Iya
kan? Itu dia mau servis itu kan. Iya.
Itu tukang servis speaker masjid. Justru dituduh maling speaker itu.
Wah, gila. Ini dari Pancasila
sampai lari ke marbot.
Ke marbot itu memang jauh tapi
di situ bisa ngertiin sih.
Iya.
Gimana pengamalan Pancasila yang katanya berbunyi sila pertama nih. Ketuhanan yang Maha Esa itu justru tidak terbukti.
Iya.
Kehidupan nyata.
Benar. Well, kalau ngebahas ini semua sangat panjang.
Panjang banget.
Jadi orang sebenarnya banyak banget pembahasan yang pengen orang bahas di sini, karena banyak banget sebenarnya ini ada beberapa poin yang penasaran. Pengen orang bahas, penasaran banget karena yang lucu adalah Pancasila ini bisa lari kemana-mana, kita bisa ngebahas kemana-mana, mencela-mencela banget karena bahkan sampai itu pedoman, tapi yang membuat calon presiden kita mencela-mencela juga. Iya, mencela-mencela juga.
Ironi
banget.
Itu harusnya jadi pedoman yang bisa istiqomah.
Itu dia. Kayak gitu. Jadi buat Maraneh yang tanggal 17 kan?
17
ini akan menjadi pemilih pertama gitu. Pemilu pertama untuk kalian.
First ever.
Atau yang sudah berkali-kali gitu melewati ini, meskipun berkali-kalinya hanya 3 partai dulu.
Karena
di zaman Orde Baru yang sangat diktator,
disatukan,
diseragamkan lah. Tapi orang senang sebenarnya. Mau kalau ngebahas diseragamkan tuh orang senang gitu.
Senangnya
ya orang nggak akan membahas politik seperti saat ini gitu. Orang bakal lebih memikirkan hal lain yang lebih menyenangkan gitu. Tidak peduli karena sudah ada yang mengurus itu, bapak-bapak itu gitu kan.
Bapak-bapak yang duduk.
Yang ngurus partai itu gitu kan. Jadi ya ngapain lagi bahas politik gitu. Itu udah jadi hal yang senang ada, gitu. Kalau memang sudah ada, tapi kan pada akhirnya ketika kita berjaya secara ekonomi dulu di zaman bapak itu sampai akhirnya kolaps menurut sampai orang itu. Nah, sampai kejatuhannya menurut orang itu adalah kejayaan ekonomi yang semu sih. Nah, ketika itu berakhir, mulai banyak orang-orang yang mulai membicarakan politik secara bebas. Tapi karena tidak pernah
reformasi dibuka.
Iya, tapi tidak
meskipun
akan selalu untuk saat ini ya, untuk mungkin orang lihat prediksi orang sih untuk ke 10 sampai 20 tahun ke depan politik itu akan terus dikuasai oleh golongan-golongan elit aja dulu. Kita gak akan pernah bisa ngelihat kayak contohnya di Islandia yang dia buat jokes di sosial medianya, buat candaan, dia bikin partai namanya The Best Party. Terus habis itu dia bikin kampanye program kerja kalau dia mau buat Disneyland di Islandia apa segala macam. Dan akhirnya dia menang. Untuk 4 tahun. Satu periode. Nah, setelah satu periode itu berakhir, dia kapok. Untuk bercanda soal politik. Karena itu jadi kenyataan. Karena dianggap serius itu. Karena mereka sudah kecewa, maksudnya warga-warga Islandia ini sudah kecewa dengan politik yang ada. Ketika melihat ada sesuatu yang unik, yang baru gitu. Mereka enggak memandang itu sebagai candaan, tapi mereka memandang serius. Itu sebagai hal yang serius.
Jadi manusia-manusia politik ini terlalu serius ya.
Itu dia. Tapi serius. Untuk saat ini kita akan terus melihat sampai 20 tahun ke depan lah.
Tapi menurut orang kejadian di Islandia, ternyata kejadian juga di Indonesia.
Apa tuh?
Karena ketika warga negara ini seakan-akan bingung dengan kehidupan politik yang ada saat ini. Atau semacam tidak punya pilihan kan. Mau kubu kiri atau kubu kanan.
Jangan pakai kiri dan kanan dong.
Jangan pakai kiri dan kanan dong.
Nanti bahaya dong. 0102 juga jangan dong, kayak naik angkot. Iya, kayak trayek enggak. Nah, ini salah satu yang orang menyebalkan dari tahun politik yang 2019 ini gitu. Kenapa 0102 gitu? Apakah ini trayek dari Bekasi ke Jakarta gitu? Apakah ini Mayasari gitu kan? Atau bukan, itu orang enggak tahu gitu. Itu bis gitu kan. Ya ampun.
Iya,
jangan-jangan 02 ini bus yang tipenya ALS itu, yang lintas Sumatera. Yang supirnya kalau supirnya ada 3, jadi mereka kalau gantian supir tag team kayak di SmackDown, cuman di langsung ganti gitu kan. Mobilnya apa, busnya enggak pernah berhenti gitu kan.
Si setir arahnya mau kemana?
Iya. Kayak gitu kan jadi lucu gitu. Apakah kita harus memilih ALS atau Lorena gitu? Kayak nah, gitu kan.
Ketika orang-orang ini bingung mau memilih ALS atau Lorena, ternyata dari kelompok masyarakat tertentu ada semacam pembuatan calon alternatif nih ternyata.
Oh iya, yang dildo itu kan.
Iya.
Yang dildo, tapi itu kan tidak masuk dalam kategori yang serius, itu emang untuk candaan murni. Iya. Tapi kalau di Islandia ini dari candaan jadi serius gitu loh.
Jadi serius.
Kan? Jadi emang benar-benar jadi.
Ada partainya.
Ada partainya. Itu yang jadi lucu gitu.
Mungkin tergantung dari bagaimana cara warga negara nyikapinya.
Iya.
Warga negara itu muak dengan kondisi politik yang ada, candaan jadi serius.
Iya. Tapi yang tadi mau orang bahas adalah ketika kita akan dipegang oleh istilahnya oligarki lah. Oligarki itu apa sih?
Oligarki itu kalau secara sederhana itu penguasaan sekelompok kecil orang secara ekonomi menguasai orang yang lebih banyak gitu.
Ah iya iya iya. Jadi cocok dong kalau kalau orang sebut elit-elit yang ada sekarang ini adalah oligarki.
Oligarki bisa sih.
Iya kan? Bisa. Nah, ya menurut orang 20 tahun ke depan ini akan terus dipegang oleh oligarki.
Bisa jadi.
Kecuali ya ketua-ketua partai yang ada sekarang meninggal, semacam ibu, si ibu, si bapak gitu kan.
Bapak ini,
si bapak ini, bapak itu gitu. Siapa kan si
oligarkinya.
Si jenggot yang punya stasiun TV gitu kan, si bewok gitu kan.
Atau si dagu panjang.
Si dagu panjang gitu kan. Nah. Si dagu panjang gitu kan. Terus si ama yang si dikebiri gitu.
Siapa
yang dikebiri? Saya
tidak
tahu. Enggak lah. Si
oligarki dan elit juga ternyata ada perbedaan.
Ya, gimana tuh?
Karena di strategi yang mereka gunakan itu, elit itu mereka pemain langsung. Menguasai segelintir harta dari banyak orang. Elit itu turun langsung. Menjadi anggota legislatif.
Tapi mereka bersinggungan sih kalau menurut orang di Indonesia ini. Menurut orang bersinggungan. Maksudnya ya mereka saling berbaur lah. Semacam si
siapa tuh?
Si yang punya stasiun TV yang bulat. Ya,
yang
si bulat.
Merah-merah itu.
Iya, si bulat merah-merah terus. Siapa lagi ya? Banyak kok. Oh, si siapa? Si yang kemarin pakai baju, pakai rompi KPK.
Rompi KPK. Oh, yang baru ditangkap itu ya.
Iya, si rompi KPK kan. Si ya si muda-muda itu. Terus si mantan presenter
juga.
Iya. Ya meskipun baru tapi menurut orang ya sama aja sih ya.
Sama
aja mereka akan terus menguasai di sekitaran Indonesia 20 tahun lah. Ya tunggu mereka mati aja dulu. Literally mati.
Oligarki ini agak sulit dikenali.
Iya, benar.
Kenapa? Karena oligarki ini cenderung menggunakan senjata yang bisa mengelabui warga negara.
Iya benar.
Sebut, kata orang mah. Media massa.
Media massa betul, media massa. Media massa tuh benci sekali. Gitu kan? Iya benci banget. Orang benci banget media massa. Kenapa? Karena orang-orang terbodohi oleh judul sekarang.
Clickbait.
Ya karena menurut orang kayak clickbait ini untuk media massa udah keterlaluan sih. Ya orang tahu lah mereka kalah sama platform-platform online gitu kan. Tapi ya nggak gitu juga lah.
Walaupun beberapa media massa juga punya platform onlinenya juga.
Itu. Yang lucu adalah ketika mereka menyampaikan hasil survei. Orang pernah lihat. Jadi orang ngefollow di Facebook orang dua media massa yang dari basis yang berbeda,
dari trayek yang berbeda.
Satu dari Lorena. Satu naik kuda, satu naik moge. Iya. Tapi itu mereka berdua ternyata Ghost Rider loh.
Karena gambarnya tersebar.
Kuda
sama naik.
Iya. Moge kan. Iya. Kedua Ghost Rider ini gitu kan, media masanya mereka ini menyampaikan survei. Jadi media masa A bilang survei sudah membuktikan bahwa
kubu ini
50% perolehan dari survei. Sedangkan begitu orang scroll ke bawah, survei media masa yang dari kubu yang lain gitu kan,
Surveinya
kebalik gitu. Yang 50% itu kebalik gitu kan.
Kalah 50%.
Iya. Itu dia. Jadi kayak what? Ini lucu gitu. Kayak gila permainannya sampai segininya gitu. Dan orang yakin ketika nanti kita menghitung suara, kejadian perbedaan banyak yang survei-survei di QuickCount itu akan terjadi lagi. Itu pasti akan terjadi lagi. Orang yakin banget. Gak tahu kenapa.
Tapi hasil dari hasil survei yang disampaikan media kenapa bisa berbeda?
Mm-hmm.
Justru di situ menunjukkan adanya keberadaan oligarki.
Iya.
Iya,
iya.
Ketika boleh. Hasil survei yang satu dengan yang lainnya berbeda, itu enggak lepas dari kepentingan sang oligarki.
Mm-hmm.
Karena beberapa oligarki ada yang terang-terangan mendukung kubu tertentu.
Iya, iya, iya.
Semacam ada pesan.
Pesan. Benar-benar.
Benar. Disampaikan sama oligarki.
Iya. Iya.
Hasil ini mewakili kubunya.
Iya, iya, iya.
Hasil yang lain mewakili tim yang lainnya.
Iya, iya, benar. Jadi tapi mau membahas soal teknis kemarin enggak terlalu menarik teknis. Ya teknis. Apa namanya? Itu, debat kemarin enggak terlalu menarik kan?
Boleh.
Oke. Okay. Enggak ada yang menarik, makanya orang enggak mau. Cuman satu yang orang pengen sebut di sini adalah mereka berdua punya kualitas yang berbeda tapi mereka tidak mengeluarkan itu menurut orang karena mereka termakan oleh pendukungnya sendiri. Menurut orang itu
semacam lebih ngebela kepentingan pendukungnya daripada
daripada kepentingannya kayak orang. Kayak gitu. Maksudnya bukan maksudnya orang siapa gitu. Maksudnya kelompok semacam orang yang emang belum tahu harus milih siapa gitu. Sampai detik ini pun orang bingung. Orang siapa? Orang harus
identitas.
Iya dong, jadi sebuah identitas dong. Akhirnya ketika dua trayek ini bersinggungan, maksudnya saling berkompetisi,
saling
gesek-gesekan kan jadinya itu jadi sebuah identitas yang baru gitu. Ketika maneh trayek apa gitu kan. Orang gak punya trayek, orang cuma pejalan kaki mana? Gitu kan. Iya kan? Jadi kayak
gak naik bis gitu.
Iya, iya.
Mending jalan kaki di mana.
Iya kan?
Bis tapi celaka.
Nah, itu dia.
Mending jalan kaki.
Itu dia. Makanya coba dong keduanya belajar lagi lah untuk menarik peminat yang belum masuk ke fans club kalian gitu. Iya enggak sih? Ya mungkin kalian bikin album kayak apa gitu kayak presiden sebelumnya kan waktu ngejabat. Waktu ngejabat jadi presiden bikin 4 album. Gokil. Anaknya band indie lagi kan di mana itu, label mana yang biayain enggak?
Terus yang diurus.
Iya. Nah, itu dia gitu kan. Kayak gitu. Ya cobalah kayak beliau gitu kan bikin musik YouTube, gitu. Anak-anaknya band banget lah.
Kalau misalkan kubu sebelah bikin konten YouTube,
asyap. Nah itu dia. Jadi ya itulah orang nggak tahu harus bilang apa gitu tentang mereka berdua. Karena udah lelah juga dengan semua ini. Mungkin orang bakal libur dulu untuk baca-baca apapun
tentang
yang tambah pusing kayak gitu. Jadi kalau menurut mana kata-kata terakhir soal
debat pilpres atau
ya yang bersinggungan dengan itulah
dagelan
itu aja. Well ya yeah, karena dagelan dan karena orang bingung harus milih siapa dan mungkin orang juga nggak tahu mana mungkin bingung atau enggak atau sudah menetapkan hati untuk pilih siapa gitu iya yeah. Apapun keputusannya dari kita masing-masing, tetap gunakan hak pilih kita karena itu menunjukkan kita warga negara yang peduli. Urusan kita mau pilih siapa bukan urusan orang lain
karena nasib menentukan.
Iya itu dia. Jadi ya akhirnya pembahasan yang melelahkan ini dari mulai ideologi buat orang ngebul kepala orang. Jadi
berat.
Harus kita sudahi sampai sini. Sayangnya
mungkin nanti disambung.
Mungkin nanti akan kita sambung lagi pembahasan ini ke yang berikutnya karena sebenarnya
masih banyak.
Orang mau ngasih sebuah apa namanya pengakuan kalau sebenarnya orang ini punya banyak poin yang pengen orang jelasin tapi karena baru ngejelasin soal ideologi dan kedua bocah ini kedua trayek ini gitu kan
belum kesampaian.
Belum kesampaian sampai sana gitu. Orang tuh sebenarnya pengen ngebahas hubungan internasional, masalah ya, ketenaga ya. Kerjaan gitu. Kenapa orang concern ketenaga kerjaan? Karena ada menurut orang
dihukum mati.
Iya, iya. Karena orang juga termasuk tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri gitu. Ya, expat, man.
Kemarin menjelaskan
pers
itu publik terlalu dihebohkan dengan adanya berita seorang TKW
yang berhasil itu kan?
Berhasil dibebaskan.
Iya, iya, iya.
Padahal
iya.
Rasionya itu kalau dibandingkan dengan mereka yang dihukum
mati. Tapi
tidak seberapa, ya kan?
Kita akan bahas itu nanti di episode berikutnya. Orang juga bakal ngobrol lagi soal tenaga kerja Indonesia dan banyaknya hukuman mati dengan Erwin. Jadi tapi kita akan beresin ini dulu. Ini udah beres. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Akhirnya orang bisa mengucapkan satu kalimat ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Yaha. Oke, diulang. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan
bener
gak sih? Dan nyalakan tombol lonceng dan jangan lupa dipencet. Oke, ada di bawah sini. Ada di bawah sini. Akhirnya berhasil.
Ini pro bukan.
Oh my god. Nah, tapi oke. Buat yang mendengarkan dari podcast, terima kasih banyak udah setia buat dengerin podcast Urang dan Mane. Kalau kalian ada pertanyaan, mungkin kalian bisa langsung kolom komentar dong. Sudah punya YouTube. Haha.
Yang dianggap bohong ternyata.
Iya, iya.
Oh, ini dapat tentang Pancasila.
Iya, itu kita enggak akan disable komen. Kita enggak akan tutup komen karena
fasis itu.
Iya, karena kita pengen dengerin kebencian-kebencian kalian terhadap aku sebab orang gitu kan. Jadi silakan komen sesuka hati, tapi kalau yang sekiranya spam ya mungkin di delete gitu. Tapi yang tidak spam ya akan dibalas, itu saja. Jadi sampai sini dulu. Terima kasih udah dengerin Urang dan Mane. Jangan lupa untuk gunakan hak pilih kalian di Pilpres nanti.
Ya.
Wassalam. Perlu diginiin enggak?
Milih, harus milih.
Serius. Ini serius. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya Urang dan Mane.